Група соціологів вирішили на заході дізнатися, в чому секрет успіху багатьох людей, які живуть на заході. Отже, уявіть собі, вибрали певну кількість самих успішних людей з заходу і вирішили дізнатися, в чим саме вони завдячують тому, що досягнули цього успіху. Уявіть собі, це було справжнє відкриття. Це дослідження показало, що лише 15% їхнього успіху залежало від їхньої професійної здатності, від їхньої кваліфікації. Іншими словами, від того, наскільки вони були дійсно класні спеціалісти у своїй справі. 85% їхнього успіху залежало від вміння будувати взаємовідносини з іншими людьми. Отже, сфера комунікації або сфера взаємовідносин – це одна із самих важливих сфер нашого життя. Я тримаю в руках книгу Біблію. По сьогоднішній день вона залишається самою актуальною книгою. І навіть не лише по тій причині, що в ній розповідається про те, звідки ми, хто ми і куди ми. Навіть не по тій причині, що тут безліч унікальних пророцтв, які збуваються, і це ми можемо бачити навіть в теперішній час. Ця книга залишається актуальною, цікавою ще й по тій причині, що від першої до останньої сторінки вона, знаєте про що? Про взаємовідносини. Згадайте хоча б 10 заповідей. 4 із них, перших, про взаємовідносини людини і Бога. 6 про взаємовідносини людини з людиною. Візьмемо Новий Завіт. Ісус Христос сумує все те, що було сказано в Старому Завіті, і каже, що є 2 найбільші заповіді. І знаєте, що це за заповіді? Перша торкається взаємовідносин людини із Богом. Полюби Господа Бога всім серцем, всім розумом, всіма силами і всім своїм єством. А друга торкається взаємовідносин з людиною. Полюби ближнього свого, як самого себе. Сфера взаємовідносин. Те, що сьогодні я збираюсь вам сказати, покликане допомогти вам навчити певною мірою вас одному із самих важливих аспектів у взаємовідносинах. Я хочу говорити з вами про прощення. І навпаки, про образу, про гіркоту образи. Образа має колосальну силу. Якби ми сьогодні взяли клубок сімейних проблем тисяч і тисяч пар, ми дізналися б, що дуже часто коренем всіх їхніх проблем є те, що дружина добре запам'ятала, що сказав чоловік 27 квітня 1967 року. А чоловік добре пам'ятає, що сказала дружина 18 березня 1973 року. Вони не простили один одного. Сьогодні ображатися безліч причин. Причому, хочу сказати, ображатися дуже легко, навіть природньо. Я в своєму житті не пригадую хоча б одного моменту, коли мені зробили прикрість, я сідав у крісло і заставляв себе, кажучи собі, ну, Станіславе, давай, починай ображатися. Ні, ображатися так легко, як я казав, настільки природньо. І причин безліч. Хтось сказав грубе слівце, хтось не так подивився, хтось наступив на улюблений мозоль. Одного разу в Едінбурзькому університеті, а там, зазвичай, коли студент відповідає, він бере конспект у праву руку. Отже, всесвітньо відомий професор, який викладав там, викликає одного студента. Той піднявся і почав давати відповідь, але професор з-під своїх окулярів побачив, що студент тримає конспект у лівій руці. «Яке неподобство», – подумав він. І ось так, з-під окулярів дивлячись на студента, професор пробурмотів: «Студенте, візьміть конспект у праву руку і сідайте, будь ласка». Та коли студент підняв праву руку, всі побачили, що у нього відсутня кисть. Можливо, якась трагедія, складна операція, він був калікою. Це непорозуміння, але студент сів. Коли професор побачив, що сталося, і незважаючи на те, що він був всесвітньо відомим, він підійшов до цього студента і, як кажуть свідки тієї історії, слізьми в очах попросив вибачення. Так, інколи саме звичайне непорозуміння може заставити нас ображатися. Хтось сказав, мав на увазі одне, а я зрозумів інакше, і не вистачило сміливості для того, щоб перепитати, порозумітися, і гіркота образи поселилася в серці. То, можливо, не потрібно з нею боротися? Можливо, давайте будемо ображатися наліво і направо, якщо це настільки легко, до того ж і причин безліч ображатися. На околиці одного міста жив відлюдькуватий чоловік. Жорстокий, гнівливий. У нього не було друзів. Він ні в яких дружніх стосунків не мав своїми сусідами. Його навіть рідні діти залишили, щойно ставши повнолітніми. Одні думали, що в нього проблеми з правосуддям. А можливо, він переховується, хтось думав. І ось цей чоловік, котрий жив на околиці міста, смертельно захворів. Він вирішив запросити пастора, щоб мати з ним останню розмову в своєму житті. Коли пастор відвідав цього хворого, чоловік розповів наступне. «Знаєте, пасторе, колись дуже давно я мав друга. О, це був самий справжній друг. Про такого можна було тільки мріяти. Ми ділили все на двох, і радості, і переживання. Але одного разу цей друг завдав мені такого болю. Тоді у гніві я сказав йому, знаєш що, я до смерті тобі не забуду те, що ти вчинив». Так і сталося. Ми розірвали всякі дружні стосунки. З того часу пройшло багато років, але кожного ранку, коли я просинався, я згадував вчинок свого друга. На протязі дня я не раз сперечався, сварився своїм другом, незважаючи на те, що його не було поруч. Коли я лягав спати, я бажав своєму колишньому другові лише зла. І знаєте що, пасторе? Одні з останніх слів, які сказав цей чоловік, є шокуючими. Образа вийла мою душу зсередини і перетворила моє життя у пекло. І ще одна історія про те, яку силу руйнівну має образа. Ця історія друкувалася у газеті «Факти». Стаття називалась «Обіда, копившаяся годами, толкнула 38-летнюю женщину на чудовищне преступлення». В цій статті розповідалося, як жінка, котра мала вищу освіту, працювала лікарем, була мамою, мала двох діток, вирішила зробити жахливе вбивство і знаєте кого? Рідньої сестри. Вона взяла сокиру, прийшла на квартиру до своєї сестри, довго сиділа і слухала, як сестра розповідала останні новини. До речі, крім самої сестри, був і її племінник, якому було всього-навсього 2 роки. І ось ця жінка піднялася, взяла сокиру і зробила кілька смертельних ударів для своєї рідньої сестри, а потім для цього хлопчика, якому було лише 2 роки. Хлопчик загинув. Сестра чудом залишилася живою. Коли пізніше проводили розслідування і хотіли вияснити, що саме могло штовхнути жінку з вищою освітою, здавалося б, непоганою мамою, дружиною, на такий жахливий крок, дізналися наступне. Ось, що сказала ця вбивця одного разу слідчому. «У мене просто накипіло. На сестру у меня с детства копилась обида из-за ее поведения по отношению ко мне и другим людям. Она в детстве и потом в девичестве брала мои вещи и распоряжалась ими по своему усмотрению. Мне всегда казалось, что все лучшее в семье доставалось Алене. Ее больше любит мама. Она всегда защищала Алю в любых спорах, которые возникали между нами. Ей всегда сходили с рук любые хитрости, обманы. Все это переполнило чашу моего терпения, и даже в этот раз она осталась жива, а погиб ребенок». Когда следователь спросил Катю, це имя вбивці, о чем она думала, когда била сестру по голове, она ответила: «В это время я ни о чем не думала. У меня выходила обида и злость». Вы чуете, яку гигантську силу має образа? Отрута її може знівечити ваше тіло, ваше здоров'я фізичне, психічне. Отрута її може розірвати стосунки з найближчими людьми і з самими дорогими для вас в минулому. Але вона може навіть виїсти в вашу душу і перетворити життя у пекло. Отже, це серйозно? Безумовно. Питання прощення настільки серйозне, що коли Ісус Христос вчив своїх апостолів молитися і дав всесвітньо відому молитву «Отче наш», він там помістив одні особливі слова, дуже короткі, але дуже важливі в очах самого Бога. «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». В очах самого Бога це важливо. Поговоримо про прощення. Адже це єдине, що може вивільнити душу від гіркоти образи. Це лише одне, що може звільнити вас від цієї страшної отрути – прощення. Зараз я хочу вам зачитати з Євангелія від Матвія, 18 розділ, одну із самих прекрасних притч Ісуса Христа. І, до речі, вона торкається саме проблеми прощення. «Тим-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонився йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного із своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. І схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його упав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і посадив його до в'язниці, поки не віддасть боргу. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан кличе його та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався його пан, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Послухайте останній вірш 18 розділу Євангелія від Матвія, дуже важливий. «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів». Ця історія розповідає про те, що в одній державі був монарх, людина, в руках якої була зосереджена і політична, і економічна влада. Людина неймовірно заможна. Але крім нього в його державі було кілька вельмож, людей, котрі мали певний успіх і досвід у бізнесі. Одному із них прийшла чудова думка. У нього визрів бізнес-план. Іншими словами, підвернулося дільце, яке обіцяло гарні прибутки. Але потрібно було вкласти колосальні гроші для того, щоб це дільце прокрутити. Цей чоловік вирішив взяти суду, кредит, позичку у свого монарха. Грандіозна і колосальна по тим часам і навіть по нашим. 10 000 талантів. Для тих, хто не знає, я скажу, що талант насправді – це не вміння малювати чи гарно співати або писати вірші. Це навіть не грошова одиниця у Римській імперії, в Палестині, в Греції, в давнину. Це міра ваги. Один талант був рівний 26 кілограмам – або срібла, або золота. Ми не знаємо, яким саме дорогоцінним металом ішли розрахунки в цій історії, тому давайте припустимо, що це було срібло. А зараз попробуємо провести невеличкий урок математики. Признаюсь вам, так я до кінця і не знаю, скільки ж 1 грам срібла коштує на Україні. Правда, нещодавно мені сказали, що це приблизно 1 гривня. Можливо, це саме і так. Давайте припустимо, що так воно і є. Отже, 1 грам срібла на Україні коштує 1 гривню. Тоді скільки коштує 1 кілограм? Правильно, 1 000 гривень. Але в таланті було 26 кілограмів. Давайте 26 помножимо на 1000 і отримаємо суму 26 тисяч гривень. Ще раз, один талант срібла коштував би на Україні 26 тисяч гривень. Але кредит був рівний 10 тисячам талантів. Отже, до суми 26 тисяч потрібно домалювати ще 4 нулики. І що ми отримаємо? Грандіозна сума. 260 мільйонів. А якщо перевести у більш тверду валюту, приблизно 50 мільйонів доларів. Непоганий кредит, як для однієї людини, правда? Отже, уявляєте собі, чоловік взяв кредит 50 мільйонів, але бізнес-план його не спрацював. Чомусь, і тут не сказано, по якійсь причині він не отримав те, що очікував, а навпаки збанкрутів повністю. І коли прийшов час віддавати цей борг, він нічого, ані цента не зміг принести монархові. Він почув страшні слова. Його дружину і дітей мали продати в рабство, якимось чином хоча б частину цього боргу повернути. Єдине, що він міг робити в цій ситуації, він впав перед лицем монарха і благав його. У відповідь він почув щось особливе. Мабуть, у найкращому сні йому не могло приснитися, що монарх простить, подарує йому всі ці гроші. Але саме це сталося. Монарх подивився на цього чоловіка, який лежав ниць перед ним, і сказав, можливо, наступне. «Знаєш що? Я хочу, щоб ти знав мою великодушність і милосердя. Я прощаю тобі». «Скільки, пане?» «Я прощаю тобі все, до цента». Якби я був на місці того чоловіка, котрому простили 50 мільйонів доларів, мабуть, я повертав бися додому, і це був один із самих щасливих днів мого життя. Я би підстрибував, я би скакав, я би кричав, мені байдуже, що думали про мене люди. Але ні. Ісус Христос, продовжуючи цю історію, звернув увагу на те, що цей чоловік, повертаючись додому, побачив свого товариша. І раптом він згадав, чекай, але це той, що винен мені 160 доларів, точніше 100 динарів, але це приблизно на теперішні часи 160 доларів. І знаєте, що сталося? Він почав душити свого товариша і вимагати у нього цю суму. Подумати тільки. Йому кілька годин тому було прощено 50 мільйонів. Але коли наступила мить, і він мав би простити всього-навсього 160 доларів, він не зробив цього. Питання. Навіщо Ісус Христос розповів цю притчу? Що хотів він нею сказати врешті-решт? Знаєте що? Якщо наші гріхи прирівняти умовно до грошей, то те, що Бог прощає нам, те, що Бог простив тобі і мені, умовно лише можна прирахувати до суми у 50 мільйонів доларів. А якщо це було золото, а не срібло, о, це була ще більша сума. Отже, те, що Бог простив мені, це умовно 50 мільйонів. А те, що інколи мені приходиться прощати комусь іншому, умовна сума 160 доларів. Питання, чому я повинен простити ці 160 доларів? А тому, що Бог мені простив, прощає 50 мільйонів. Не знаю, як для вас. Для мене 160 доларів сума немала. Правда, є українці, для яких це зовсім не гроші. Ви здогадуєтесь, про кого я? Так, це нові українці. Думаю, для більшості із них 160 доларів – це не гроші. Отже, для кого це не гроші? Для багатих. Потрібно бути духовно багатим для того, щоб було легко прощати борги інших людей. Для того, щоб легко було справлятися з почуттям образи. Чому? Чому я маю прощати? Бог мене простив. Чому я маю бути милостивим? Тому що Бог милостивий по відношенню до мене. І як я маю прощати? Ісус Христос сказав від серця. Кому? Братові своєму. Знаєте, одна справа, коли чужі люди, абсолютно сторонні від нас, роблять нам боляче. Але коли роблять нам боляче рідні, близькі, дорогі нашому серцю люди, мабуть, це больніше у 10 разів. А Христос каже, саме такій людині прости. І як? від серця. Дехто каже: «Я прощаю тобі, але цього ніколи не забуду». Ні-ні. А хтось може сказати: «Ну, можливо, я забуду те, що ти зробив, і тоді прощу». Ні, зовсім не так. Простити від серця. Чому? Бо Бог простив, і Бог прощає мене. Петро був настільки приголомшений милосердям Божим, що одного разу задав питання Ісусу Христу, і, до речі, воно записано в Євангелиста у Матвія в цьому самому 18 розділі з 21 віршу. «Учителю, скільки ж разів я маю прощати братові своєму, котрий згрішить проти мене на протязі дня, чи до 7 разів?» Ісус відповів: «Ні, Петре, не до 7 разів. До 70 разів по 7. Давайте продовжимо урок математики. 70 помножимо на 7. Скільки це? 490. Правильно. Отже, на протязі доби ми, якщо це буде потрібно, повинні простити 490 разів людині близькій, яка робить нам боляче. Середній сон українця триває, якщо я не помиляюсь, 8 годин. І так само сподіваюся, що коли ви спите, ви не сваритеся. Це дуже добре. Давайте 24 години віднімемо 8 і отримуємо 16 годин. Отже, за 16 годин, якщо потрібно, я повинен зуміти простити 490 разів. Цікаво, а скільки хвилин має 16 годин? 16 годин помножимо на 60 хвилин і отримуємо 960 хвилин. Отже, за 960 хвилин на добу, якщо потрібно, я повинен зуміти простити 490 разів. Це приблизно кожні 2 хвилини. Ви уявляєте собі день? Ви щойно відкрили вранці очі? Вас образили. Ви ще не вспіли піднятися з ліжка? Вас образили. Ви не дійшли до ванної кімнати? Вас образили. Ви не вспіли випити чашечку кави? Вас образили. І так через кожні 2 хвилини на протязі доби. А підніміть руку, в кого був такий день? Ні в кого, так думаю. Христос каже: навіть якби у вас був такий день, ви повинні знайти сили простити від серця через кожні 2 хвилини 490 разів. Це щось особливе. Розповім вам останню історію. Це реальна історія, яку я почув від професора Рьотінга. Сила прощення. Професор Рьотінг живе у Німеччині. Правда, неподалік від Голландії. До речі, саме звідти його коріння. Одного разу професор вирішив збудувати гарненький такий собі гаражик для свого автомобіля. З цією ціллю він замовив цеглу аж у Голландії. І звідти була привезена гарненька цегла і так само гарненько складена біля його дому на подвір'ї. Професор Рьотінг дуже часто у відрядженнях, тому він не дав зразу розпорядження про початок будівництва, і коли він повернувся із відрядження, що це? Він побачив, що ця купа цегли стала меншою. І знову так склалися обставини, що він мусив від'їжджати, і коли повернувся з іншого відрядження, а що це? Цегли взагалі не залишилося. Хто б міг подумати, і у Німеччині крадуть, сподіваюся, не справа українців. Саме так. І уявіть собі, що в кількох кварталах від того будинку, де жив професор Рьотінг, збудувався такий собі новий гаражик, точно з такої цегли, яка була замовлена професором у Голландії. Все стало зрозуміло. Хто саме взяв або вкрав цю цеглу? Професор вирішив відвідати цього чоловіка. Коли він зайшов до його дому, і двері були відчинені господарем, той, мабуть, зніяковів. Можливо, він ховав очі, можливо, він підшуковував слова для того, щоб зробити вигляд, що він не має ніякого відношення до всієї цієї справи. Але професор нічого або майже нічого не сказав, крім... Він взяв за руку цього злодія, потиснув міцно, а потім глибоко подивився йому в очі і сказав: «Я прощаю тебе в ім'я Ісуса Христа». Розвернувся і пішов. Професор, крім того, був пастором однієї церкви. Наступної неділі до цієї церкви прийшов чоловік. Він сів, як і інші, схилив свою голову. Здається, він навіть не зміг до кінця досидіти. Врешті-решт він підійшов до пастора і сказав: «Пасторе, я хочу, щоб ви знали, ви вкрали у мене спокій, ви вкрали у мене сон. Річ у тім, що я є той негідник, який вкрав у вас цю цеглу». Була розмова. У той день той чоловік отримав прощення не лише пастора, але від самого Ісуса Христа. Хто б міг подумати, що це прощення, яке було подаровано цій людині, котра зовсім не заслуговувала це прощення, від серця, змінило цю людину настільки і так, як, мабуть, не змінила б ні поліція, ні штраф, навіть суд. Прощення, яке ми даруємо людям, прощення щире і глибоке, прощення, в якому ми емоційно відпускаємо людину з миром, не тримаємо на неї зла, може змінювати людей настільки сильно. Остання фраза, яку я хотів би сказати вам, і послухайте її, будь ласка, уважно. Прощення дорого коштує, але непрощення коштує набагато дорожче.